Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli di kanal YouTube Gen B.
Fadlizon ini memang sudah dalam beberapa wawancaranya, kita sudah bisa lihat ada pandangan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Jadi apa yang dia ucapkan kemarin itu dia sebetulnya sedang meneruskan upaya yang pernah dia lakukan sebelum peristiwa itu sendiri. Jadi ketika dia mengatakan bahwa tidak ada kok pemerkosaan massal, itu hanya rumor. Sepertinya kok dia membela para pemerkosa ya.
Pada hari ini kita akan mengulas sebuah tema yang lagi menyedot perhatian publik. Ketika Fadlizon meragukan persoalan tragedi 98 terkait dengan pemerkosaan massal. Dan pada hari ini saya mengundang seorang tokoh aktivis sejarawan yang sudah puluhan tahun menggeluti tema terkait sejarah Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan menariknya, toko ini sebenarnya sepemahaman saya, sepengetahuan saya, tidak memiliki ikatan darah dengan Tionghoa. Beliau ini orang Aceh asli dan juga Muslim. Namun selama puluhan tahun menggeluti tema terkait dengan sejarah Tionghoa. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Fadlizon, tragedi 98, korbannya ketika terjadi kerusuhan memang adalah masyarakat Tionghoa. Baik, bersama saya Bung Azmi Abu Bakar.
Siap, Bung.
Terima kasih Bung Azmi sudah datang ke tempat ini. Sudah lama ingin mengundang Bung Azmi terkait tema yang sangat penting ini, Bung. Ya, saya mau mulai ini, Bung. Bung Azmi.
Ya.
Boleh dijawab yang mana duluan? Kalau yang lagi ramai diperbincangkan kan ucapan Fadlizon ya,
yeah,
soal bahwa tragedi pemerkosaan massal itu dia ragukan atau dia dianggap sebagai rumor. Namun ketika saya juga mengundang Bung Azmi, yang menarik bagi saya bagaimana seorang orang Aceh asli, jadi benar Bung ya, Bung nggak ada darah dari Tionghoa, nggak ada Bung ya?
Ya begitulah yang
sepengetahuan saya. Dari ini kan,
iya,
bukan
iya.
Kayak saya juga gelap. Apa kemudian juga dari nama juga Azmi Abu Bakar itu kan sangat Islam sekali Bung dari nama itu kan.
Iya, iya.
Tapi kita ngelihat bahwa Bung Azmi juga selain juga peduli terhadap sejarah Tionghoa juga punya museum peranakan Tionghoa yang ada di Tangerang Selatan.
Iya.
Kok tiba-tiba menggeluti sejarah Tionghoa? Ya mohon maaf, biasanya kan kalau kita bicara sejarah pasti terkait dengan orang.
Yeah.
Orang Tionghoa meneliti Tionghoa itu biasa, orang Aceh meneliti Aceh itu biasa. Ini orang Aceh benar-benar menggeluti isu-isu tentang Tionghoa. Nah, silakan Bung mau mulai yang mana dari dua pertanyaan itu? Apakah mau langsung ke kasusnya Fadlizon atau sebagai orang Aceh yang menggeluti isu Tionghoa, kenapa itu?
Ya, ini dua pertanyaan berat untuk membuka ini. Cuma saya mencoba untuk menanggapi yang Fadlizon dulu.
Fadlizon dulu ya, Bung. Ya.
Apa yang dia ucapkan belakangan ini kemudian menjadi perbincangan luas lah di publik. Saya sering bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sering menyampaikan tentang sejarah dan budaya Tionghoa kepada masyarakat luas selama ini agar mereka mengenal saudaranya dari etnis Tionghoa. Sehingga mereka bisa mengapresiasi atau berempati lah sama saudaranya yang sekandung satu bangsa.
Satu bangsa.
Tetapi khusus untuk Fadlizon ini, dia berbeda ini. Dia sudah kenal. Harusnya menyayangi. Dia mengerti betul seperti apa saudaranya dari etnis Tionghoa ini. Jadi ucapan dia itu menurut saya bukan keselip atau karena tidak tahu. Tapi memang dia memahami betul siapa sih orang Tionghoa ini. Kalau saya mencoba mengingatkan, sebetulnya jauh hari sebelum peristiwa Mei yang hitam itu, Fadlizon ini memang sudah dalam beberapa wawancaranya, kita sudah bisa lihat ada pandangan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa.
Begitu ya.
Jadi kebetulan saya juga aktivis 98. Itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Ada satu perencanaan yang matang. Dan Fadlizon adalah bagian dari perencanaan itu. Jadi apa yang dia ucapkan kemarin itu dia sebetulnya sedang meneruskan upaya yang pernah dia lakukan sebelum peristiwa itu sendiri. Jadi ketika dia mengatakan bahwa tidak ada kok pemerkosaan massal, itu hanya rumor. Ini menyakiti tidak hanya bagi orang Tionghoa yang banyak menjadi korban kala itu, tapi menyakiti kita semua bangsa Indonesia. Saya mau katakan apakah dia tidak terfikir? Pasti dia terfikir. Karena ini memang sudah dia rencanakan. Peristiwa Mei Hitam itu sendiri kan sudah berupaya dilupakan oleh orang-orang Tionghoa dengan segala bentuk, ya macam-macam lah cara orang ini ya untuk mencoba kembali berdiri tegar sebagai bagian dari bangsa. Kita lihat proses itu sudah terjadi dengan baik. Tapi tiba-tiba ini seperti luka lama yang dikorek kembali. Dan patut disesalkan, Fadlizon ini sudah menjabat sebagai pejabat negara. Menteri pula. Pasti presiden menurut saya marah betul nih sama dia. Nggak semestinya dia bicara seperti itu. Dan saya juga melihat, kalau tuntutan masyarakat kita lihat minta maaf atau mundur, nggak cukup. Bahkan saya ingin mengatakan, sepertinya kok dia membela para pemerkosa ya?
Fadlizon itu?
Iya. Kok tiba-tiba dia ngomong seperti itu? Itu tidak terjadi kok. Dia membantah hasil-hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak sebelumnya. Baik resmi yang dibentuk oleh negara atau yang tidak resmi. Dalam dan luar negeri. Nah, ini kan terhenti sekian lama sebetulnya. Kita juga kaget. Kok Fadlizon apa ini? Siapa yang pesan dia bicara seperti itu? Dan bagi saya yang menarik hari ini, coba perhatikan di beberapa media, yang marah justru yang bukan Tionghoa.
Yang bukan Tionghoa malah ya, betul-betul.
Ini yang mengalami perundungan itu sebetulnya adik kita, kakak kita, ibu kita sendiri, gitu. Bukan orang lain.
Bukan orang lain, betul.
Bukan orang Tionghoa, ini cara pikir ya, cara pandang paradigma kita.
Pak Marzuki Darusman,
Ketua Pak Marzuki Darusman. Berbagai tokoh yang latar belakangnya bukan etnis Tionghoa. Kemarahan itu justru hadir dari mereka-mereka.
Para perempuan yang terlibat dalam aktivis 98 juga ya.
Aktivis yang bukan aktivis juga merasa sakit hati. Jadi ini menjadi perih kita bersama. Nah, barangkali itu dulu sebelum kita gali lebih dalam Bung. Mungkin ini hubungannya dengan pertanyaan yang kedua yang tadi. Kenapa saya orang Aceh mendirikan Museum Tionghoa
Museum
misalnya.
Tionghoa,
Begini, Bung Gundrom. Saya berasal dari Aceh. ketika Aceh itu terluka pada suatu masa, adakah saudara-saudaranya yang datang memeluk? Ada. Kita kembali ke peristiwa tsunami. Tsunami ini kan bencana besar, bahkan bagi penduduk bumi ya, 200 ribu lebih menjadi korban. Ketika itu terjadi, seluruh saudara orang Aceh datang. Bukan hanya orang Islam, karena mayoritas di Aceh misalnya Islam. Tidak hanya orang Islam yang datang. Bahkan yang non-Islam barangkali lebih cepat datang ke sana. Kita nggak bisa telusuri itu. Orang nggak bicara lagi.
Agama,
suku.
Bahkan warga negara.
Warga negara. Udah borderless lah. Itu saya rasakan betul. Tapi ada lagi saudara kita yang mengalami bencana yang sama, orang Tionghoa ini. Yang saya saksikan saat itu datang ke Aceh. Mereka kan sebetulnya mengalami bencana yang juga dahsyat. Seperti tsunami. Jika tsunami di Aceh terjadi dalam waktu semalam, ya maksudnya hanya beberapa saat, yang dialami oleh orang Tionghoa, tsunami selama menahun. Sejak Soeharto kemudian mengeluarkan regulasi agar orang Tionghoa ini melucuti segala identitas tentang ketionghoaannya. Mereka harus berasimilasi, harus berubah. Tidak ada boleh bau-bau Tionghoa itu nggak boleh lagi. Ya, nama harus diganti, kepercayaan
harus diganti
semua. Bahasa, sekolah bubar, media Tionghoa nggak boleh lagi.
Perayaan budaya juga.
Perayaan hilang semua. Adakah saudaranya yang datang memeluk mereka seperti kejadian tsunami di Aceh? Itu tsunami juga, bahkan menahun. Korbannya nggak sedikit, Bung Gun. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya, salah satu faktor penting saya mendirikan museum. Tidak melulu saya sebagai orang Aceh berpikir tentang Aceh saja. Jika itu yang saya lakukan, buat apa kita jadi satu bangsa? Orang Islam hanya mikirin orang Islam. Katolik hanya mikirin Katolik. Orang Ambon hanya mikirin Ambon. Untuk apa kita? Ini yang kemudian mendasari saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kalau ada yang bertanya, abang kan bukan Tionghoa. Menurut saya, pertanyaan itu sudah pertanyaan yang tidak layak diucapkan. Tertusuk di dadamu, berdarah di dadaku.
Sutarji Kolsumbar.
Sutarji. Kita sama. Nah, secara singkat barangkali itu, Bung Guntur.
Nah, jadi kalau saya tadi memahami apa yang disampaikan oleh Bung Azmi, bahwa apa yang diucapkan oleh Fadlizon itu sebenarnya juga ada kesengajaan. Dia bentuk dari stereotype, kemudian juga diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Yang itu yang coba Bung juga lakukan dengan kepedulian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Nah, tadi Bung udah mulai ya soal dari ketika Soeharto menjabat, kemudian di situ ada diskriminasi, ada pemaksaan, asimilasi, dan lain sebagainya. Dan juga saya kira di masyarakat kita kan masih stereotype itu masih sangat kuat, Bung. Bahwa orang Tionghoa tidak dianggap sebagai orang asli Indonesia. Orang Tionghoa dianggap sebagai berkolaborasi dengan penjajah. Itu kan umum. Misalnya dalam faktor ekonomi, misalkan. Kemudian juga orang Tionghoa dianggap tidak terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kan stereotip yang sangat umum yang muncul di masyarakat, sehingga kan muncul namanya itu kan diskriminasi, bahkan kasus kekerasan yang puncaknya adalah Mei Hitam itu. Nah, ketika Bung menyadari hal itu, apa yang dilakukan itu, Bung?
Stereotip atau stigma yang terbentuk itu kan proses yang menahun. tidak hanya tidak bisa kita hilangkan dalam waktu setahun dua tahun. Itu tersedimentasi. Perlu kehati-hatian. Saya meyakini betul bahwa stigma ini bisa luruh, bisa kita eliminir sedemikian rupa. Seandainya kita mengenali saudara kita dari etnis Tionghoa ini. Ini kan upaya yang secara sistematis dilakukan semenjak zaman penjajahan. Yang kemudian pada masa Orde Baru, sebetulnya Orde Baru ini lebih dahsyat lagi.
Daripada zaman penjajahan ya?
Iya. Zaman penjajahan, Tionghoa ini masih diakui.
Dan punya media sendiri berbahasa Tionghoa ya?
Punya media sendiri. Mereka juga diakui ketionghoaannya. Tetapi pada masa Orde Baru, mereka harus melucuti segala ketionghoaannya. Bukankah itu lebih dahsyat? Lebih kejam
lebih
sebetulnya.
Lebih kejam.
Mereka tinggal casingnya aja. Budayanya hilang. Dan seterusnya. Tak kenal maka tak sayang. Satu contoh misalnya. Pada tahun 1920-an, media Sinpo, itu media paling besar lah saat itu, milik orang Tionghoa. Itu menghilangkan istilah pribumi atau inlander dalam tulisannya. Karena istilah itu bagi yang disebut inlander, itu begitu hina. Jadi dulu nih, ketika masih dijajah oleh Belanda, istilah pribumi, istilah inlander itu begitu menghina, Bung. Dan media-media Tionghoa terdepan untuk menghilangkan istilah itu. Ketika ini diceritakan, orang agak gimana ya? Pertama, masa iya sih? Kok bisa? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Ini kalau nggak diceritain kan nggak ada yang ngerti.
Nggak ada yang ngerti, betul.
Ya. Nah, ini yang tadi saya mau garis bawahi. Kalau Fadlizon ngerti ini, makanya kejahatan dia ini menurut saya, karena pengertian. Makanya Fadlizon ini menurut saya, ini udah nggak masuk kategori tak kenal maka tak sayang. Gitu loh, Bung.
Dari media Sinpo. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
Ya. Ketika kita bicara perlawanan terhadap Belanda. Kalau kita bangsa Indonesia kan selalu terpikir misalnya Wah Diponegoro. Hasanuddin. Patimura. Cunyadin. Nggak terpikir kita dari orang Tionghoa itu ada. Bahkan orang Tionghoa sendiri nggak berpikir itu. Justru salah satu perlawanan terbesar yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda itu dimotori oleh orang-orang Tionghoa. Ini mungkin orang, wah bang, ini dibayar berapa bang sampai ngomong kayak gitu. Gede ini bayarannya kan. Lalu saya jawab begini, ini yang ngomong Panglima TNI loh. Kaget lagi dia kan, serang balik. Jadi dulu ada Panglima TNI namanya Hadi Cahyanto. Jadi dalam suatu acara museum nih, bikin acara museum yang saya dirikan. Ulang tahun ke-10 kalau nggak salah ya. Lalu dia bikin sambutan gitu kan.
Pak Hadi Cahyanto ya?
Hadi Cahyanto nih. Masih ada orangnya.
Selamat sekali ya.
Dokumennya masih saya simpan nih. Jadi beliau juga resmi ini kan. Jadi beliau sampaikan bahwa salah satu perlawanan terbesar dari bangsa Indonesia terhadap kompeni Belanda, ya dimotori oleh orang-orang Tionghoa. Itu namanya Perang Geger Pecinan. Dan Pak Hadi Cahyanto meneruskan, seandainya tidak ada pengkhianatan dari, ini siap-siap mendengarnya, Bung. Seandainya tidak ada pengkhianatan dari Pakubuwono II dan kawan-kawan, barangkali sejarah Indonesia ini berjalan berbeda. Kalau yang ngomong Azmi mungkin ya masalah dibayar berapa. Ya.
Kalau Panglima TNI
nggak mungkin dibayar.
Itu kata-kata Pak.
Iya, Pak tertulis di tanda tangani. Hmm. Dan dia mengutip sejarawan-sejarawan lain. Jadi ya ketika yang ngomong bukan Panglima TNI, mungkin sejarawan sendiri kalau ngomong masih ini ya. Ini kan udah. Kalau yang dia tulis, dia baca kan udah lewat berbagai apa pemeriksaan, validasi kan.
Validasi,
ya kan. Dan saya simpan sampai saat ini. Jadi itu satu contoh. Belum lagi perlawanan-perlawanan orang Tionghoa di berbagai daerah. Bagaimana mereka memimpin perlawanan, baik pada masa company atau pada masa Hindia Belanda, ketika company bangkrut. Ini menarik karena kenapa? Kita ketahui kan ada politik segregasi dari Belanda, Jadi dibagi tiga kelas kan waktu itu, ya orang Eropa sendiri, lalu orang Timurnya, ya kan, kemudian yang disebut Inlander.
Inlander pribumi.
Orang Tionghoa kan sebenarnya masuk kelas 2. Yang dianggap mendapatkan fasilitas lebih. Kalau yang melawan itu yang kelas 3, wajar dong.
Wajar, ya.
Tapi kalau yang melawan kelas 2
yang dapat fasilitas juga
dianggap nggak wajar berarti. Istimewa kalau orang Tionghoa melakukan perlawanan. Tanpa saya mengecilkan perlawanan dari Inlander. Kan itu istimewa. Dan memang saya ketika saya coba telusuri, ternyata mereka sama saja nasibnya.
Sama aja.
Sama aja. Tapi dijadikan bahan kambing hitam juga gitu oleh Belanda. Dia emang adu domba ini udah dari dulu, ya kan? Jadi kesehatannya terlantar, pendidikannya nggak diurus. Sama lah dengan nasib Inlander atau pribumi. Jadi mereka melawan. Ini yang perlu disampaikan secara terus-menerus. Bahwa mereka adalah bagian dari bangsa ini secara utuh dan melakukan perlawanan. Pada masa Jepang, ini kan orang masih sering berdebat, pada masa Jepang sebetulnya itu penjajah atau bukan sih? Kan gitu ya. Makanya untuk mengini pendudukan, hanya duduk. Iya kan? Korban bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang, Tionghoa sangat-sangat banyak.
Di zaman Jepang?
Iya. Korbannya banyak sekali. Mereka melawan. Baik pimpinannya atau masyarakat luas.
Contoh yang bisa ini peristiwa atau tokohnya itu, Bung?
Ada satu tokoh dari Makassar, Sulawesi Selatan. Namanya Tung Liong Hui. Marganya Tung.
Tung ya. Ya,
saya berkunjung ke keluarganya waktu itu, lalu ya menulis lebih dalam tentang Mayor Tung. Mayor Tung ini adalah sosok yang sangat dihormati di Makassar. Tidak hanya oleh orang Tionghoa, juga oleh suku-suku lain. Ya orang Makassar, ya orang Bugis, Jawa dan seterusnya. Arab. Pokoknya dia itu menjadi pemimpin orang tua. Dan ketika Jepang masuk, dia menolak untuk berdamai. Tung Liong Hui beserta 3 putra kandungnya itu dipaksa menggali kuburnya sendiri. Sembari menggali kuburnya, ditanya oleh Jepang, mau nggak berdamai? Karena keteguhan hatinya tidak ada damai. Walaupun anaknya juga akan dieksekusi. Sembari menggali kuburnya sendiri. Beserta menantunya. Selain anak kandungnya. Singkat cerita, beliau dieksekusi dengan cara dipenggal.
Karena tidak mau tunduk kepada
Tidak
Jepang.
Mau tunduk. Meninggalnya Mayor Tung itu menandakan jatuhnya Indonesia bagian timur dalam kekuasaan Jepang.
Dia disebut mayor karena waktu itu bergabung dengan apa tuh, Bu?
Ini sering mungkin orang militerkah kan gitu ya. Jadi itu adalah jabatan. Jadi jabatannya itu ada letnan, ada kapitan, ada mayor paling tinggi. Seperti Patimura. Kapitan Patimura.
Kapitan Patimura itu ya.
Kemudian jabatan ini diakui oleh Belanda sebagai pemimpin di kalangan orang Tionghoa. Sama lah seperti Sultan. Yang lain-lain yang diakui oleh Belanda, raja-raja lah raja-raja di berbagai daerah. Jadi itu satu posisi yang diakui oleh Belanda. Nah, beliau ini sampai akhir hayatnya melakukan perlawanan. Ketika ini saya coba telusuri, itu ada juga di Kalimantan Selatan, ada juga di Sumatera, Jawa bukan main banyaknya.
Jadi tokoh-tokoh Tionghoa pada waktu itu tidak mau tunduk? Gitu ya?
Tidak mau tunduk. Risikonya mati. Makam Mayor Tung dulu ada di tengah kota Makassar. Dan kemudian dihilangkan. Tanpa saya sebut, tahulah siapa yang menghilangkannya. Jadi orang Tionghoa di Makassar sendiri lupa nih dengan cerita ini. Padahal baru nih, tahun 42. Ketika saya kembali, ketika saya datang ke Makassar, saya cerita ini kepada orang-orang Makassar. Saya ketika menyampaikan itu, orang ini berita bohong apa ini?
Karena sejarahnya dihapus gitu.
Hapus.
Dan sampai jejak-jejak itunya ya, makamnya itu ya.
Dihilangkan memang. Dan ini terjadi di setiap daerah. Jejak-jejak perlawanan terhadap Jepang tadi. Ketika orang tahu cerita ini, pasti akan berubah cara pandang. Ini melelahkan. Semenjak saya mendirikan museum 2011, lalu ngulang capek juga sebetulnya ceritanya. Tak kenal maka tak sayang. Fadlizon tahu cerita ini. Makanya dia harus lebih berat hukumannya. Kan tahu. Nah, itu.
Ketika menyebut nama kapitan tadi, saya pernah dengar cerita Bung waktu presentasi tahun berapa itu ya. Kapitan orang Tionghoa yang melawan di sepanjang pantai utara Jawa.
Ya, itu kan itu yang tadi.
Geger Pecinan itu bukan?
Ya. Geger Pecinan. Itu kapitan sepanjang.
Kapitan sepanjang. Iya.
So Panjang, ada lagi yang bilang dia marganya sebetulnya Wi. Tapi kemudian nama yang kerap diingat dan dicatat itu kapiten sepanjang. Jadi dia itu pimpinan perlawanan Geger Pecinan tadi. Bermula dari Batavia. Tahun 1740. Kemudian menyisir sepanjang utara Pulau Jawa. Dan masuk ke tengah, ke Mataram. Itu berakhir di Banyuwangi sana. Bayangkan luas areal peperangan.
Dari Batavia sampai Banyuwangi.
Iya. Koalisi antara tentara Tionghoa dengan Mataram. Nah, kapitennya, pemimpinnya ini sepanjang. Dan itulah yang dengan Paku. Jadi Paku Buwono kedua, pertama itu justru berkoalisi nih.
Oh, dengan Paku Buwono yang pertama ya?
Enggak, Paku Buwono kedua.
Kedua ya.
Berkoalisi awalnya dengan kapiten sepanjang. Sehingga satu benteng besar milik Belanda di Kartasuro. Kartasuro ini ibu kotanya sebelum pindah ke Surakarta. Ada benteng besar.
Kartasuro ya.
Berhasil direbut. Namun kemudian berhasil dipukul mundur. Karena kan jumlah tentara kompeni ini luar biasa. Selain dari kompeninya sendiri ya, Londo Ireng ini banyak loh, Bung. Ya kan, Londo Ireng ini banyak. Jadi kalau orang ngomong ini hati-hati, ingat jangan-jangan kalau dia diskriminatif terhadap orang Tionghoa, jangan-jangan keturunan Londo Ireng. Karena Londo Ireng banyak banget. Dan salah satunya ketika itu. Dan kemudian ketika kelihatannya akan kalah, nah itulah Paku Buwono bersekutu, berkhianat.
Berkhianat ya.
Namun ada satu sekutunya yang tetap setia. Itulah Pangeran Sambernyowo.
Yang sekarang jadi Mangkunegaran itu.
Mangkunegaran. Itu Mangkunegoro yang pertama. Jadi di situ ada istilah Tiji Tibe.
Tiji Tibe ya.
Kita di partai sering sebut itu mati siji, mati KB. Ada lanjutannya. Nah, ini jarang kita ketahui.
Gimana tuh?
Tiji tibe, mati siji, mati KB. Mukti siji, mukti KB. Orang Aceh ngomongnya pas nggak nih?
Saya juga bukan keturunan asli Jawa, nggak
usah takut. Takut logatnya salah nih. Nah, itulah keluar kata-kata itu yang terkenal kan. Sambar nyowo itu. Tetap. Nyowo, ya. Walaupun dalam keadaan sangat terdesak dan pasti kalah. Dia kapiten sepanjang dengan sambar nyowo. Bahkan mengangkat Sunan sendiri. Sunan Kuning namanya. Jadi aliansi ini mengangkat satu Sunan, Sunan Kuning. Nggak lama tuh usianya. Karena Belanda kan ngakuinya Pakubuwono.
Pakubuwono, ya.
Nah, ini cerita yang jarang diceritakan, orang agak hati-hati menceritakannya. Tapi saya berani menceritakan gini karena Panglima TNI sudah menceritakan itu. Tadinya ini kalau orang Aceh yang cerita bahaya nih. Ada muatan-muatan ini kan. Atau kalau orang Makassar yang cerita. Tapi ketika Pak
Hadi Cahyanto,
menceritakan, saya lebih yakin untuk menceritakan ini. Nah, itu ceritanya, Bung, ketika sudah terdesak, mereka tetap melakukan perlawanan. Kalau orang tahu cerita ini, orang nggak berani bilang Tionghoa itu sekutu Belanda. Justru dalam keadaan sangat terdesak, pasti kalah, tetap kezaliman harus dilawan. Nah, kisah ini juga ada di setiap daerah lain. Saya menelusuri tentang Kapiten Sepanjang ini sampai nyebrang ke Bali. Karena kabarnya memang dia tidak meninggal. Tidak berhasil ditangkap.
Oh, yang Kapiten Sepanjang itu?
Iya.
Dari Banyuwangi dia lari?
Iya, nyebrang ke Bali. Mingwe, apa?
Mengwi. Oh, Mengwi ya?
Mengwi. Dia mengabdi di kerajaan Mengwi. Kemudian dari situ loncat lagi ke Nusa Tenggara Barat, ke Lombok. Saya kejar itu informasinya. Untuk mencari jejak ini. Karena kalau nunggu pemerintah entah kapan kan.
Terus akhir gimana tuh, Kapiten Sepanjang?
Masih tetap misteri. Namun saya ada menarik ketemu dengan keluarga yang sempat melindungi Kapiten Sepanjang di Bali. Yang kemudian keluarga ini juga banyak bercerita terhadap saya.
Yang di Mengwi itu ya?
Iya.
Di Mengwi itu ya?
Iya. Nah, ini kisah-kisah yang menurut saya siapapun yang mendengarnya, ketika ada prasangka terhadap orang Tionghoa. Saya nggak pernah ketemu orang masih bertahan tuh. Tionghoa itu sama Belanda. Nggak berani lagi dia ngomong. Dia ngomong gitu karena isi kepalanya tuh yang jelek-jelek tentang Tionghoa. Ketika dia ketemu ini kayak minum obat terlalu pahit. Gitu. Dilepeh sama dia. Saya jejelin. Minum jamu kok. Minum gak lu? Sembari ngopi gitu ya. Saya kalau ada orang yang protes, itu biasanya saya ajak ngopi. Ya kopi Aceh ya. Jadi dia udah nikmat ya kan. Agak ini juga. Karena dia harus menghadapi sesuatu yang terlalu berat. Selama ini dia dengar yang negatif-negatif.
Nah, menurut Anda tuh, Bung, kalau sejarah-sejarah dan perlawanan terhadap Belanda, terhadap Jepang udah. Nah, itu kenapa itu tiba-tiba hilang dalam memori kebangsaan kita? Kenapa kok malah muncul yang ada itu adalah stigma-stigma, stereotype itu?
Iya, sekian lama kan Belanda merusak tatanan yang ada. Namun kemudian kita tahu sebetulnya pada masa pra-kemerdekaan, orang Tionghoa kan tadi terlibat ya, 1910, 1920, 30, bikin partai, sampai masa Jepang. Pertanyaannya kenapa?
Kenapa?
Ini ada stereotip yang tetap terbina.
Iya. Atau sejarah itu nggak pernah
diketahui.
Gitu.
Kalau saat ini sumbangsih dari Orde Baru lah.
Orde Baru memang.
Iya. Kan? Karena mereka memang menghilangkan identitas ketionghoan. Sejarah budayanya itu nggak boleh
dimunculkan.
Dimunculkan. Bahkan Bung, saya ketemu seorang pelukis kemarin. Pak Sidik, Sidik Ma di Jogja, beliau itu pelukis hebat. Tetapi pada masa Orde Baru, lukisannya itu nggak boleh. Beliau tuh nggak boleh melukis karena berbau Tionghoa. Bayangin nggak? Ada tarikan garis seperti
dianggap kaligrafi apa gitu ya?
Iya. Bayangin tuh. Sekarang beliau aktif lagi, umurnya udah hampir 90. Pelukis pertama Indonesia yang masuk ke Museum Louvre, seni yang di Paris itu. Kemudian di Tiongkok sendiri masuk Museum Tiongkok pertama itu. Bayangkan kalau dia boleh melukis.
Dari zaman dulu.
Dari zaman dulu bangsa ini.
Iya, iya,
iya. Jangankan yang lain, itu saja dilarang.
Itu saja dilarang ya.
Jadi sekian lama. Dan saya juga kagetnya begini. Jadi museum yang saya dirikan itu, Bung. Pertama saya peruntukkan untuk yang bukan Tionghoa.
Oh.
Biar paham, biar shock. Kayak saya shock gitu.
Iya, iya, iya.
Wah, wah. Tapi ternyata ada orang Tionghoa datang juga kan. Ternyata samanya. Orang Tionghoa juga kagak ngerti.
Gak ngerti. Wah.
Oh. Oh gitu ya Bang. Wah, saya bilang ini nambah kerjaan saya.
Tapi itu juga apa sedemikian kejam dan semakin dalam ya. Bagaimana penghancuran Orde Baru terhadap
iya.
sejarah dan budaya Tionghoa itu ya.
Iya. Dan mereka sendiri nih yang orang-orang Tionghoa sendiri jadi... Belum begitu waktu awal-awal museum berdiri itu. Nggak terlalu pede menceritakan jasa-jasa leluhurnya. Ini Bang Asmi benar nggak ya tadi? Makanya saya diundang kemudian ke komunitas-komunitas. Agar menyampaikan. Gitu.
Tapi emang menarik. Kalau emang Bung Asmi yang menyampaikan, apalagi ditambah dengan selevel Panglima TNI, kan...
Iya.
Kalau orang Tionghoa sendiri ngomongin leluhurnya sendiri kan biasanya kan sering gitu tanggapan dari yang apa? Yang nyinyir lah istilahnya itu kan.
Iya, itulah makanya sebaiknya menurut saya kita harus silang nih. Kepedihan Papua harusnya disuarakan oleh orang Sunda. Kepedihan Dayak itu yang berbicara harusnya orang Aceh. Kesedihan Aceh harusnya bicara Madura. Itulah Indonesia yang kita impikan kan sebenarnya. Jadi ya museum ini langkah kecil saja, Bung. Jadi apa salahnya saya mendirikan ini Museum Tionghoa? Kalau perlu taman mini itu, anjungan-anjungan itu jangan diurus sama pemerintahnya sendiri, dikasih gitu.
Oh.
Anjungan Sumatera Selatan yang ngurus orang Bali.
Kan biar belajar ya,
biar belajar gimana menyatu kita.
Ya.
Gimana saling kenal.
Kalau masih ada segregasi gitu kan.
Segregasi.
Benar itu, Bung. Ya, mungkin juga ya. Saya juga baru terpikir juga kan.
Jadi tanggung jawabnya nambah. Dosa kalau enggak dia.
Iya. Iya. Ya, Bung. Terima kasih banyak, Bung ya. Kan perbincangan ini nanti kita karena juga soal waktu dan inilah ya, Bung ya.
Siap.
Tapi yang menurut saya yang menarik itu soal bagaimana kita peduli terhadap sakitnya yang disebut
saudara kandung kita.
Saudara kandung kita.
Ya.
Dan sesuai dengan puisinya Sutarji.
Tarji.
Kalau Sumbahri tertusuk padamu berdarah padaku. Ya. Satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan, Bung ya.
Dan Bung Karno juga mengatakan
ya, mengenai hal itu ya. Betul. Terima kasih Bung Asmi sudah hadir di kanal YouTube BNB. Nanti kita akan lanjutkan tema-tema dan juga kemarin juga kita ngundang beberapa yang lalu ngundang juga Bung Boni Triana yang juga akan menyiapkan beberapa serial lah tentang bagaimana kita merekonstruksi sejarah yang yang sesuai lah ya yang dengan kebangsaan kita jangan sampai tersegregasi dengan isu rasial isu agama agar kita utuh sebagai bangsa.
Betul.
Terima kasih Bung Asmi ya untuk pemirsa kanal YouTube Gen Banteng. Terima kasih sudah menyibak obrolan kami pada kali ini dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang.